kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Tayo mga migranta ay nagpapadala ng bilyon-bilyong remittances taon-taon. Tayo mga migrante ang bumubuhay sa ekonomiyang nilulustay nila. Nagbabayad tayo ng buwis, nagpapakahirap sa ibayong dagat. Ngunit walang maayos sa serbisyo, proteksyon o katiyakan mula sa gobyerno.
Kasabay ng protesta sa Pilipinas, nagmarcha din ang ilang grupo ng mga Pilipino dito sa Australia para makiisa sa panawagang panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects at korupsyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa bansa. Ang pagtitipon sa Sydney Town Hall ganap na alas 11:30 ay pinamunuan ng Bayan Australia, Migrante, Anak Bayan, kasama ang One Sambayan, PCPR at mga International Human Rights Group, Pro-Palestinian Group, maging kinatawan ng First Nations People ng Australia.
Habang ang ating mga pamilya ay binabaha at nilulubog sa krisis, ang kanilang pera ay nilulustay lamang ng mga korupt sa Malacanang at Kongreso. Kaya malinaw, laban din natin ito bilang mga migrante na nagnanais umuwi sa isang Pilipinas na malaya sa korupsyon at pagsasamantala.
Yan ang panawagan ni Alexia Fuentes ng Bayan Australia.
We are here today to express our anger and disappointment against the rampant corruption that is drowning the Philippines. We stand here to oppose and expose the systemic greed that is robbing our people of their future and to demand accountability from the government officials who have shamelessly betrayed our trust. We see the devastating effect of this corruption in our homeland. Billions of pesos, money meant to build dams and dikes have vanished into thin air, leaving our families back home utterly vulnerable to floods.
Yan ang tinig ni Aya Bernaflor ng Migrante New South Wales. Itinaon ang pagtitipon sa paggunita ng isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas, ang 53rd anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong 1972.
So while martial law caused huge moral, social, economic and political devastation in the Philippines, it also did moral and political damage in Australia. We can see the same thing happening now in relation to the genocide in Gaza. Australian policy is bereft of morality, bereft of human vision, and dragging our society along a divisive, destructive path. Looking back over 39 years since Marcos Sr. was overthrown, we can see the profound damage done to the Filipino people has not been repaired, not healed, and that the damage continues today.
Yan ang bahagi ng talumpati ni Peter Murphy ng International Coalition of Human Rights. Binigyang diin naman ng kinatawan ng anak bayan at mga kabataan ang matinding epekto ng korupsyon mula sa bawat administrasyon. Ang education officer ng anak bayan na si Leah Reed ang kanilang naging tagapagsalita.
Instead of jobs, education, healthcare and land reform, the regime wastes billions on militarization. They abandon overseas Filipino workers and tell us that leaving our own country is the only solution.
Shame.
Meanwhile, the people are drowning. Billions of pesos meant for flood control projects have vanished into ghost projects, run-down construction projects, and into the pockets of the ruling elite.
Shame.
Bukod sa isyu ng korupsyon, kabilang din sa mga ipinagsisigawan ng mga grupo ang tuluyan ng maipakulong si dating Pangulong Duterte at panagutin ng kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. sa umano'y katiwaliang kinasasangkutan ng kanilang pamilya.
Ang ultimate na accountability po ay talagang una-una, ngayon pong na-postpone ang ICC trial ni Duterte ay siya po ay makonvict. At ang impeachment case ni Sara Duterte ay mabuhay at talaga siya po ay mapanagot sa kanya pong paglustay sa kanyang confidential funds. At syempre, lahat po ng sangkot, yan po ang ating panawagan. Lahat ng sangkot mula sa mga tao sa Kongreso, sa Senado, hanggang kay Marcos po mismo, ay sila po ay mamanagot. Wala po silang pinagkaiba. Para sa amin po, si Marcos o si Duterte man po yan, ang bulok na sistema ng gobyerno ay kailangan talagang palitan at kailangan sila ay managot.
Samantala, sa gitna ng protesta, isa sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang napahalo sa hanay ng mga nagrarally na kontra sa kanilang pinaglalaban.
You know, when I saw it posted on Facebook that there is a protest for anti-corruption, so I made myself available to come and participate it because me myself is really anti-corrupt. It's so devastating what is really happening in our country, you know. So that's the goal why I came here, and also I came here as well to let my heart knows to the Filipino people. I'm so devastated because they took Tatay Digong Duterte. I think it's a political persecution, you know, and then now they are dragging him into the corruption, which as I strongly believe that he is not. Illegally, they detain him in the Hague, you know. So I hope and pray that they were going to send him home the soonest possible time because I believe during his administration, we have a peaceful life.
At nang mapansin ng ibang rallyista ang kanyang ginawang placard na may nakasulat na Free Duterte, ay pinakausapan siyang umalis ng grupo. Pero hindi natinag si Helen at nagpatuloy sa kanyang sariling protesta.
But because earlier they don't want me to go with them. One of them rip off.
Yeah, it's all right.
My thingo.
Okay.
Because what I saw in the Facebook is corruption, free for anti-corruption in the Facebook. I saw it. That's why I make myself available to come because I said it's a free, it's anti-corruption. But when I came here, I put one is anti-corruption in one Free Duterte, and I didn't know that one guy just came and then just rip off my thingo.
Giit naman ang miyembro ng migrante na si Boyan Malyari. Ito ay tila provokasyon sa kanilang tahimik na pakikibaka.
Yung kanya pong sinasabi na freedom of speech, siya po ay nagpo-provoke sa amin. Bakit hindi po siya magsalita sa ibang lugar? Bakit po dun sa mga nagpo-protesta ngayon? Nakikita po namin na mukhang siya po ay bayaran sapagkat napakalakas po ng loob. Wala lang pong pulis dito kanina sapagkat yan po ay panggugulo sa aming tahimik na pagprotesta. Ang mga tao po siya po ang nabibigyan ng toon. At sinasabi po niya na siya ay Duterte, siya ay Maka Marcos. Alam naman po natin ang protesta ito ay sa katiwalian ng mga Duterte at Marcos. Kung kaya't yung kanya pong sinasabing freedom of speech, that is a very, very overuse. Sapagkat siya po ay nagsasalita dun po sa aming mga hanay.
Samantala, bukod sa town hall, nagtipon din ng ilang mga grupo sa Sydney tulad ng Philippine-Australian for Good Governance sa Blacktown at Wansambayan sa Ruti Hill. Sa huli, mapayapang natapos ang mga rally. Pero umaasa ang mga nakilahok na hindi matatapos sa isang araw ang kanilang mga ipinaglalaban at maririnig ng gobyerno sa Pilipinas ang boses ng mga mamamayan saan mang panig ng mundo. Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.